Kapitulli 4. Jezusi, i mbushur me frymën e shenjt, u kthye nga Jordani dhe fryma e çoi në shkretëtir. Ati u vun ngasje nga djalli për 40 ditë. Në ato ditë ai nuk vuri gjë në gojë dhe kur ato plotësuan, e mori uria. Djalli i tha: "Po ti jesh biri i Perëndis, jepi urdhër këtij guri që të kthehet në bukë." Jezusi u përgjigj: "Është shkruar që njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë." Dhe si e ngjit i lartë, djalli i tregoi atij për një çast të gjitha mbretëritë e botës. Djalli i tha: "Ty do ta jap të gjithë të pushtet, si dhe lavdin e tyre, sepse më është lënë në dorë mua dhe unë i a jap kujt dua. Pra, nëse ti më adhuron, të gjitha do të jenë të tuat." Jezusi u përgjigj e i tha: "Është shkruar, do të adhurosh Zotin, Perëndin tënd, dhe atij vetëm do t'i shërbesh." Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri majtë tempullit dhe i tha: "Nëse je biri Perëndis, hidhu prej këtej poshtë, sepse është shkruar që ai do t'i urdhërojë ëngjit e vet për ty që të të ruajnë, dhe do të të ngrënë në duar që këmba jote të mos ndesh në ndonjë gur." Por Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: "Është thënë, nuk duhet ta vësh në provë Zotin, Perëndin tënd." Kur djalli i përfundoi të gjitha këto tundime, u largua prej tij për një farë kohë. Jezusi u kthye me fuqinë e frymës në Galile dhe lajmi për të u prap në tërë rrethinën. Ai jepte mësim në sinagogat e tyre, duke u përlevduar për të gjithëve. Shkoi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe sipas zakonit të vet, ditën e shtunë hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhan librin e profetit Isaia dhe si e hapi, gjeti vendin ku ishte shkruar: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të predikuar ungjillin të varfërve, më ka dërguar për të shpallur lirimin robërve, për të kthyer dritën e syve të verbërve, për të shliruar të shtypurit, për të predikuar vitin e hirit të Zotit." Pasi e mbështoi librin, ja ktheu shërbestarit dhe ul. Të gjithë sa ishin në sinagogë ja ngulën syt. Dhe ai filloi t'u thoshte: "Sot u përmbush ky shkrim, siç po e dëgjoni." Të gjithë dëshmonin për të, e mrekulloheshin me fjalët plotir që dilnin prej gojës së tij e thoshin: "A nuk është ky biri Jozefit?" Ai u tha: "Sigurisht, ju do më përmendni këtë fjalë të urtë. Mjek, shëro veten tënde. Çka kemi dëgjuar se është bërë në Kapernaum, bëje edhe këtu në qytetin tënd amtar." Ai tha: "Me të vërtet po ju them, as një profet nuk pranohet në atdheun e vet. Të vërtetën po ju them, shumë vejusha ishin në Izrael në ditët e Elias, kur qielli u mbyll për 3 vjet e 6 muaj dhe një zi buke e madhe mbuloi gjithë dheun. Por tek asnjëra prej tyre nuk u dërgua Elia, veç te një grua vejush në Sarept të Sidonit. Në kohën e profetit Elize në Izrael, kishe shumë të gërbulur, po asnjë prej tyre nuk u pastrua veç në Amanit në Siria." Të gjithë ata që ishin në sinagogë, me t'i dëgjuar këto, u mbushën me zemërim. U ngritën, e dëbuan jashtë qytetit dhe çuan maj një kodre, mbi të cilën ishte ndërtuar qyteti tyre për ta hedhur përposh. Por ai kaloi përmes tyre dhe u largua. Pastaj zbritin në Kapernaum, qyteti Galiles, dhe i mësonte ata të shtunave. Ata mahniteshin me mësimet e tij, sepse fjala e tij ishte plot autoritet. Në sinagogë ishte njëri që kishte frymën e një demoni të papastër dhe bërtiti me zë të lartë: "E po çpun ke ti me ne, o Jezus i Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Unë të njoh se kush je, i shenjtë i Perëndis." Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej ti." Demoni e hodhi për dhe në mes dhe doli prej ti pa e dëmtuar fare. Të gjithë mbetën të mahnitur e po flisin me njëri tjetrin duke thënë: "Që fjalë të jetë kjo? Sepse ai i urdhëron me autoritet dhe plot fuqi frymët e papastra dhe ato dalin jashtë." Dhe jehone e fjales së ti, po përhapej anë e kënd vendit. Si dolin nga sinagoga, hyri në shtëpin e Simonit. Të vjerën e Simonit e kishin zën ethet forta dhe ata ju lutën të ndihmonte. Ai u përkul mbi të dhe i qortoi ethet. Ato e lanë dhe ajo u ngrit më njerë e filloi të shërbente atyre. Ndërsa dielli po përëndonte, ati i solon të gjithë sa ishin të sëmur me lëngatat të ndryshme. ai vintën duart, bise cilin për tyre dhe i shëronte. Edhe demonët dilin prej shumë njerëzve duke bërtitur e duke thënë, ti je biri Perëndis. Ai i qortonte dhe nuk i linte të flisin sepse ata e dinin që ai ishte Krishti. Kur zbardhi dita, doli e shkoi në një vend të vetmuar. Turmat po e kërkonin dhe si erdhën tek ai, përpiqeshin ta mbanin që të mos largohej prej tyre. Ai u tha, më duhet të predikoj ungjillin e mbretërisë së Perëndis edhe në qytetet e tjera, sepse për këtë jam dërguar. Dhe vazhdoi të predikonte në sinagogat e Judesë.